Усім привітання! Ви слухаєте 42 подкаст, подкаст на двоїх. При мікрофоні Дені, і сьогодні у мене у гостях незвичайна гостя. Сьогодні незвичайна тема, тому що, по-перше, осінь. Осінь така пригожа, звісно, пора году, але вона, якби, чоловіка побуджає думати про природу.
Чи про екологію.
І гостя моя непосредственно зв'язаная з экологією, зв'язаная з гэтай вельмі цікавай галіной, про якую вельмі шмат бывае чуваць, а бывае, што людзі просто кажуць, што і так усё добра, адчапіцеся. Карацей, сёння мая гостя Тетяна Гентель, яна эка-журналістка, якая вельмі шмат піша і размаўляе і праматуе гэтую тэму. Сёння ў мяне будуць вельмі такія глупыя пытанні, але толькі для таго, каб, ну, па-першае, канечне, самому даведацца, а па-другое, каб у нашы слухачы не баяліся іх задаваць, не баяліся атрымоўваць адказы. Вітаю цябе, Тетяна.
Привітання, Дені, дякую, що запросив. Так, осінь, дбаємо про природу і, мабуть, крихо депресивне. Отримається у нас розмова про стан екології в Білорусі. Але давай поспробуємо.
Тетяна, вельми шмат люди кажуть, коли кажуть про Білорусь, что наш край такий чистий, такий зелений, такий прозристий, бо вельми шмат озер, реков, розних ручайов, вельми шмат такої саправдної природи, не стиснутої великими городами, что у нас болоти ёсць і пущі, і так усе здорово. Увогулі кажуть про Білорусь, як нібито такі у Європі зелений такий востров, что больш такого у регіоні кшталту нема. Наколь Тільки вогулі востро стоїть питання екології, тому що, звісно, ляси, реки, болоти – це добре, але наскільки ось їх стан відповідає тому, що люди чекають вогулі від природи?
Стан? Ну, якби все це чудово з прозристістю наших рек, озера і лісу, але стан зараз, ну і тут повинен з'явитися, коли б у нас була картиночка, то такий алярм, тому що, ну, насамрэч, я лічу, що зараз з статусом екології у Білорусі, ну, ніяк таким законодавчим з'явою, все, ну, дрэнна. І гэта можна апісаць літаральна адзінай фразай. Мы выйшлі з Орхускай канвенцыі і з Бернскай канвенцыі. І на гэтым увогуле можна было б ўжо і скончыць. Ну, я, але, канешне, паясню, што гэта ўсё назначае. Орхуская канвенцыя. То яна нам давала. Гэта доступ да інфармацыі. Гэта удзел грамадскасці ў прыняцці рашэнняў і доступе да правасуддзя па нейкім пытанням, калі яны ўзнікаюць, якія тычацца навакольнага асяроддзя. Калі мы выйшлі з гэтай канвенцыі, ну, не скажам, што і раней гэта ўсё так саблюдалася, але зараз, ну, увогуле і няма нейкіх прычын гэта ўсё саблюдаць. Што гэта азначае, што прозрыстасць, пра як мы казалі ў рэках і азёрах, ну, прозрыстасць таго, што адбываецца ў краіне законадаўча, што з нашымі прыроднымі ресурсамі адбываецца, што з імі будуць рабіць, куды іх будуць там прадаваць, ці ўсё гэтага у нас больш няма. Гэта не прозрыста, мы не ведаем. Грамадская супольнасць не дапускаецца, ну, ні да чаго. Уплываць мы ўжо не можам ні на што. Не так, чтобы раней мы маглі вельмі ўплываць, але, ну, вось, напрыклад, быў выпадак у, калі я правільна памятаю, у 19-м годзе у запаведніку Альшанскіх балотаў, там збіраліся расшыраць дарогу. Вось актывісты тады напісалі пісьмо ў Бернскую канвенцыю, што адбываецца, глядзіце, гэта ай-яй-яй. І вот адказалі та-та-та, нельга так рабіць. І гэта, канешне, ўсё насіла рэкамендальны характар, але да чаго я веду, што тады Беларусі не хацелася страціць імідж. Была нейкая рэпутацыя. І на гэтую рэпутацыю на міжнародным узроўні ўсё ж такі уладам хацелася працаваць, хацелася рабіць нейкую такую міжнародную карцінку, як у нас ўсё цудоўна з празрыстасцю і з грамадскай супольнасцю, калі ўсё яна дапускаецца. І калі мы выйшлі, мы ўвогуле страцілі гэты імідж і страцілі суб'ектнасць. Бернская канвенцыя, яна была пра ахову дзікай прыроды, і зараз таксама вось ўжо пачалі некія размовы пра ахоту на медзведзя, напрыклад, на якія ў чырвонай кнізе. Таму самае страшнае для мяне, мабыць, тое, што мы не ведаем, якія ёсць планы, што будуць рабіць нашы цудоўныя прыроды з нашымі рэсурсамі, і мы ніякім бокам не можам на гэта паўплываць, акрамя, ну, расказваць пра гэта.
У сувязі з гэтым яшчэ такое удакладняючае пытанне. Пра Беларусь казалі, што яна вельмі шмат пацярпела ў савецкія часы, асабліва ў пазнейшыя, зразумела падчас Чарнобылю, зразумела падчас меліярацыі, якая вельмі часта адбывалася, так вельмі неразумна. І казалі, што вось да 90-х стан прыроды і вельмі шматлікіх такіх месцаў, ён быў такім вельмі занядбаным, такім становішчы, і было, ну, пра Беларусь нешта было сумна казаць. І кшталту вось за гэтыя дзесяцігоддзі, якія зараз прайшлі, атрымалася нешта аднавіць. Ці праўда гэта? Як ты лічыш?
Цяжка насамрэч адказаць на гэтае пытанне, таму што падкрэслю, што я ўсё ж такі журналістка. І я не валодаю вось гэтымі навуковымі дадзенымі, і менавіта на гэтую тэму я не працавала, і казаць нейкае такое сваё экспертнае экспертны нейкі вердык, што так было, вось так стала, так, ну,
па адчуванню па асабістаму, якое памятаеш, вось, ну, напрыклад, дзесьці былі забруджаныя палі ці там нейкія рэкі, а вось стала пасля іх там вырас лес кшталту, так, вось штосьці такое адбылося.
Калі проста па адчуванню, то так. Таму што мы ўзялі на сябе нейкія абавязкі, вось і па гэтым канвенцыям, пра якія я казала, што яно палепшылася. І вось зноў падыходжу да іміджу і нашаму жаданню не быць у такой глабальнай тусоўцы. Яны, улады, хацелі падцягнуць нешта, мабыць, недзе цыферкі там і не так пісалі, як у рэале, але, мабыць, вось хацелі пацягвацца, але зараз я думаю, што гэта ўсё можа зноў ісці на спад. Мы ў нейкую такую рэгрэсію ідзем.
Для мяне вельмі цікава, што экалогію разглядаюць, калі вось казаць пра экалогію як такі інструмент, які дазваляе стрымліваць жаданні дзяржавы ці там бізнеса, не ведаю, прыйсці і там спілаваць пушчу нейкую, там бахнуць нейкі там завод, напрыклад, там ці набудаваць жылля дзе-небудзь у ахоўнай зоне, так? А то вось якраз такі эколагі нібыта дазвалялі і быў нейкі механізм, які дазваляў нейкім чынам супрацьстаяць гэтаму, так? І вось зараз атрымоўваецца, што як бы і няма ніякіх тармазоў, то бок, што мы захочам, то мы пабудуем, якое хочам шкоднае прадпрыемства зрабіць там блізка да нейкай вельмі класнай, вельмі чыстай нейкай зоны, мы там пабудуем, і нам ніхто не ўказ, і нішто не ўказ.
Сапраўды, ўсё гэта выглядае неяк так? І нават калі, ну, вось есть такія умоўныя, я тут пальчыкам раблю такія косачкі, а грамадскія слуханні, таму што менавіта хочацца іх узяць у косачкі. Грамадскія слуханні ў нас, мабыць, ніколі не былі, ну, па нейкім там сур'ёзным пытанням, рэальна слуханнямі. Сярод экаактывістаў гэта называецца інфарміраванне. Мы кажам, што яны рабілі грамадскае інфарміраванне. І вот нядаўна, 8 верасня, былі вось такія у косачках грамадскія слухання на кшталт здачы эксплуатацыі другога энергаблока беларускай атамнай станцыі. І гэта ж таксама было проста інфарміраванне. Але і раней гэта было такое ж самае інфарміраванне. Той бок нічога менавіта зрабіць, каб вот спыніць пабудову, блоку атомної станції? Нічого. Її все рівно побудують, і другий енергоблок все рівно пустять у експлуатацію. Ну, вони просто ось роблять вигляд, що вони гэты громадські слухання зробили. Ну, вони насамрэч так робили і раніше, але раніше можна було кудись ті паскардіцца, було мноства НГО, які про гэта казали, былі некі там петиції, можна неяк было... Ну, увагу притягнуть і ніякий шум создається. Зараз гэтага ўнутры Беларусі літаральна не зробіш. Можна зрабіць, конечно, паза межамі. Ну, гэта ўсё-такі актывізм паза Беларусю.
У пытанні экалагічным яшчэ вельмі цікавая такі нюанс, што гэта не пытанне вось такога актывізму дзеля актывізму, каб проста з нечым бароцца, з нечым там бадацца, а гэта пытанне пра будучыню. Гэта пытанне пра тое, што, напрыклад, вось звычайны чалавек, які ажаніўся, у яго з'явіліся дзеці, дзеці ходзяць у садок, потым у бліжэйшую школу. І потым некія людзі пачынаюць будаваць нейкае хімічнае прадпрыемства. Ён задаецца думкай: халера ясная, а чаго это тут будуюць гэта хімічнае прадпрыемства, яно ж будзе шкодзіць маім дзецям і мне, і мы будзем хварэць, і наша жыццё пагоршыцца. То бок, як мне падаецца, да вось такога актывізма прыходзіць праз нейкую боль, праз нейкія праблемы. Ну, то бок, калі ты жывеш у некім добрым асяроддзі, наўрад ты такі думаеш, пайду-ка я пабаруся там за нейкія там зелёныя лісы. Ну, калі яны ў цябе і так навокал, так? Гэта даволі рэдкая такая штука. У мяне пытанне, то вось калі ты ўсё ж такі да цябе прыйшла нейкая думка і ты вырашыў зацікавіцца экалагічнымі пытаннямі свайго рэгіёну, ці Беларусі, ці ўвогуле света, на што звярнуць увагу? Куды зараз пайсці, каго пачаць чытаць? Што пачаць глядзець, на якую старонку заглянуць? Можа, ёсць нейкія вось такія вельмі добрыя эксперты, да каго няма пытанняў, што яны там ангажаваны з нейкімі карпарацыямі ці дзяржавамі? Можаш хаця б крыху так накінуць, а мы потым яшчэ гэта ў шоу-нотах дадзім спасылкамі, калі будзе магчымасць?
Добрае пытанне. Ну і, канешне, тут будзе персанальная прамоцыя, таму што я працую. І гэта, я скажу, саме такі буйны і кожны дзень у нас публікуюцца артыкулы, вось сайт, які навіта датычыцца ўсіх экалагічных тэм і шырэй, і урбаністыкі, і інклюзіі, і ўсёго гэтага. Таму в першую чаргу я раю падпісацца на нас усіх соцсетачках. Мы паўсюль ёсць, нават у аднакласніках. Нават там у нас ёсць свая аўдыторыя. І чытаць нас, таму што мы кажам, ну, літаральна пра ўсё. Ад той жа ядарнай энергетыкі, змены клімата, актывізму, коцікаў, інтэрв'ю з цікавымі людзьмі. Ёсць яшчэ модна, гэта старэйшая арганізацыя экалагічнай Беларусі, ну, літаральна ліквідаваная ўжо, канешне, як і ўсе некамерцыйныя арганізацыі Беларусі. На іх сайце таксама можна нешта цікавае, я думаю, знайсці і карыснае знайсці, таму што там бываюць нейкія школы экалагічных актывістаў ці нейкія відэа з лекцыямі. Ну, той бок, там можна не проста вось чытаць пра тое, што ў Беларусі адбываецца ці ў свеце, а літаральна нейкія такія курсы праходзіць, нейкія веды сабе здабываць. То яшчэ, менавіта я люблю чытаць рашэнні на пайдзе. А вось, напрыклад, Мінпрыроды, ці Мінэнерга, ну, вось все гэтыя дзяржаўныя сайты. І гэта, гэта прышпільна, таму што, ну, гэта другая нейкая, другі нейкі сусвет, другі пункт гледжання. Ну, і ўвогуле там бывае нешта цікавае, можна падчапіць, каб потом пачаць капаць, цікавіцца і неяк глядзець, як эту тэму можна развіць. Вось, дарэчы, не так даўно міна якусь з міністэрства аховы асяроддзя, здаецца, выдала справаздачу, то, што ў нас выкіды парніковых газаў меншыліся ў лесным хазяйстве недзе там на 56%. І гэта была вось супер цікавая інфа, таму што, ну, вау, канешне, гэта не так. І вось у нас выйшаў артыкул, дзе вось проста на пальчыках аб'яснілі, глядзіце, якім магічным вобразам гэтыя циферкамі маніпулююць. Ну, той бок цікава пачытаць таксама дзяржаўныя сайты, паглядзець, што яны пішуць. Ну, просто для развіцця нейкага вашага крытычнага мыслення, каб задаваць нейкія пытанні. Ёсць таксама сайцік Эколаг.бай, таксама такі прадзяржаўны. Там вось таксама расказваюць пра нейкі там у школе прайшоў якісьці івент, была экалагічная экспа ў Беларусі 2023. Проста паглядзець, чым займаюцца, што робяць, што ўвогуле адбываецца. А потым можна заходзіць нас і чытаць, як там ўсё ў рэале з гэтым абстаіць. Мы таксама вельмі любім браць якія артыкулы і проста разносіць іх у пух і прах.
У мяне вельмі часта складывалася такое ўражанне наконт розных выставаў, асабліва дзяржаўных, асабліва нейкіх звязаных там са школай ці з універсітэтам, што гэта вельмі часта нейкая прафанацыя, таму што вось нават пытанні, у якім тоне яны задаваліся, якія там ставіліся і паднімаліся, яны, Боже, вам што 5 гадоў? Хочацца запытаць, ну, навошта пытацца там у людзей ці дзяцей, навошта нам чыстыя лясы, азёры і рэкі, так? Ну, гэта ж зразумела, якое пытанне. У сувязі з гэтым атрымоўвалася так, што у людзей, у простых людзей, хто нават там не журналіст, не актывіст, у іх складывалася такое ўражанне, што вось гэтыя ўсе актывісты, яны крыху такія паехаўшыя з дахам. Тыя, хто ўвогуле за штосьці змагаецца, яны... Ну, не вельмі ад міра сяго.
Не вельмі адэкватныя.
Так, не вельмі адэкватныя. І ўсё ж такі, у Беларусі зараз ёсць нейкая магчымасць быць экалагічным актывістам і не быць ворагам для сваёй дзяржавы. Таму што я так разумею, што зараз амаль кожны актывіст, неважна, чым ён займаецца, калі ён толькі не праўладны, так, то ён так ці інакш можа быць ворагам для сістэмы. І тым больш чалавек, які указвае людзям іншым ці дзяржаве, што вось, глядзіце, тут фігова, тут вось лес пілуюць, тут вось у нас там возера не чысцяць ужо там 10 гадоў. І гэта вельмі, ну, вызывае такі, я думаю, нервовасць у сістэмы. І вось маё пытанне, увогуле, ці магчыма зараз быць экалагічным актывістам у Беларусі?
Так крыху адыду і працягну твае разважанні. Мне увогуле такое маё персанальнае меркаванне. Ёсць такія думкі, што неяк экалагічных актывістаў пытаюцца выставіць нейкімі такімі ідыётамі, асабліва распавядаючы вось пра гэтыя акцыі, калі памятаеш, было, калі актывісты клеем сабе прыклейвалі там да асфальту ці аблівалі вядомыя карціны нейкім супам, і гэта ўсё выставлялася, паглядзіце, якія дурачкі. Вось так здаецца, што ўвогуле рэпутацыю экаактывістаў па ўсім зараз свеце і ў Еўропе выглядае таксама. Пытаюцца зрабіць, што гэта такія дурныя людзі, ну, у лепшым выпадку несмышлёныя падросткі, якія вось нейкай ерундой страдаюць. Накшталт Беларусі, тое, што ты падкрэсліў, здаецца так, што любы актывізм, які якім-небудзь бокам шаптае ўладу і не падабаецца, і ось не адыходзіць ад, не ведаю, прасцейшых, там, сартыруйце мусар ці катайцеся на велосипедах, а закранае нейкія больш сур'ёзныя пытанні, такія по уздзеянні на навакольнае асяроддзе, яны будуць выклікаць праблемы. Я думаю, што калі людзі жывуць у Беларусі, ўсё ж такі зараз лепш такіх праблем пазбегаць. І таму, як можна заставацца актывістам у Беларусі, на маю думку, лепшы актывізм – гэта інфарміраванне. Чытаць усё, што стараецца, валодаць інфармацыяй заўсёды быў такі добры бонус, і распаўсюджваць яе, нават калі вы гэта робіце сярод родных і знаёмых, ведаць і данасіць тое, што адбываецца, расказваць. Гэта ўжо вельмі сур'ёзны актывізм у сучаснай Беларусі. Ну і зразумела, канешне, можна працягваць там сартыраваць смецце, браць каву ў свае кубачкі, хадзіць у магазіны за восечкамі. І вось ўсё гэта ўсё цудоўна, гэта ўсё можна працягваць на вось такім персональным узроўні. Можна пытацца ўдзельнічаць у грамадскіх слуханнях. Ну, калі вы так ужо крыху больш зацікаўлены, можна задаваць нейкія пытання акуратненька, канешне, але гэта ўсё трэба памятаць, што гэта пытанне бяспекі і трэба быць заўсёды вось на стражы сваёй бяспекі неяк.
У мяне яшчэ ёсць адна такая шальная думка, і не тое, каб я некага правакаваў ці некага заклікаў нешта рабіць, не думайце, то розныя рэчы, асабліва нейкія буйныя, носяць прынамсі там, ты хочаш, каб побач з твоім домам не вырубалі лес, ты хочаш, каб там не будавалі нейкае хімічнае прадпрыемства, трэба схадзіць, не ведаю, уступіць у БРСМ, узяць з імі сцежкі і гэту і правесці акцыю як бы пад началам БРСМ, а няхай яны паспрабуюць гэта прыпыніць у такім сэнсе, таму што гэта такі атрымаецца ўзлом сістэмы. Але для цябе, напрыклад, гэта вельмі важна, не гледзячы ні на сцяг, пад якім гэта будзе, не будзе зроблена, ці што. Для цябе галоўны як бы вынік, каб гэтага не адбылося. І калі так магчыма хакнуць сістэму, то чаму не? Мне падаецца.
Ой, звычай, вельмі згодна, немає ніякай розніцы, пад якім сцягам і як вы гэта зробіце, але калі гэта атрымаецца, ну і вось хакнуць сістэму, ну і дарэчы, у гісторыі шмат выпадкаў, да, калі нейкі там шпіёны кудысьці пранікалі і всю гэтую сістэму падрывалі. Поэтому, канешне, ну гэта такі, калі вас ужо там зловіць і зразумеюць, што нейкае вось там змагарства ёсць, за гэта можна атрымаць. Але яшчэ, дарэчы, я падумала пра адзін выпадак, як можна займацца актывізмам і займацца такім практычна. Можна ж пісаць у камунальную службу і вось казаць пра нейкія несанкцыяваныя мусаркі, бо ў нас любяць такі, асабліва ў частным сектары, рабіць там, выкідваючы нейкія будаўнічы мусар. Ну, вось нейкія такія штукі, скардзіцца на штосьці такое вось бытавое. Я думаю, што гэта ўвогуле нармалёва пракаціць, яно ніяк не звязана з палітыкай, не звязана, што вы там кажаце пра нейкія производствы, якія для дзяржавы вельмі важныя там, не байкоціруйце берасцейскі акумулятарны завод. А вось на таком бытавом узроўні можна заўсёды скардзіцца. Такіх скаргуном не вельмі любяць, але ну ўвогуле, што з вамі зрабіць? Таму вось можна пісаць нейкія скаргі на вось такія, на дрэнны асфальт, на тое, што тут неплохо было б веладарожку пабудаваць, там ці нейкі пандус няма. Ну, мабыць, нічога за гэтым не зробіць, але нервішкі вы патрэпліце, а гэта ўжо прыемна.
Так, так, і таксама ёсць магчымасць дамагчыся нейкіх перамен у сваім асяроддзі. Гэта вельмі важна, што для гэтага нават зараз існуюць магчымасці. Працуе і сайт Petitions by, праз яго таксама можна падаваць петыцыі. Ёсць і дзяржаўны сайт, на якім таксама можна нешта рабіць і прыцягваць людзей да нейкай адказнасці. Карацей, галоўнае не быць абыякавымі да асяроддзя, да свайго, дзе вы жывеце, дзе жыць вам далей і вашым дзецям, і гэта можа быць вельмі простае правіла.
І на кшталт петыцыі, добра, што ты падхапіў гэту тэму, яна таксама была ў мне ў галаве, таму што петыцыі так часта хаяць за тое, што ну яны звычайна нічога не робяць. Гэта проста людзі вось напісалі, што ім нешта не падабаецца, і часцей за ўсё, калі гэта сур'ёзнае пытанне, нічога не змяняецца, але я лічу, што петыцыя гэта вельмі клёвы інструмент паглядзець проста на тое, як нашмат. І зараз у сітуацыі беларус, будзеш беларусам у Беларусі, калі вось ты жывеш у усім гэтым вельмі важна пабачыць, што ты са сваімі думкамі не адзін, што вас такіх сотні тысяч, дзясяткі тысячаў, і проста калі ты бачыш, колькі людзей падпісала нейкую петыцыю, нават калі яна ананімная, ну ты ведаеш, што гэта вось кожны жывы чалавек, які раздзяляе з табой твае ж думкі, гэта проста прыемна пабачыць, як нашмат. І гэта ўжо класна.
казала на пачатку, што будзе сумна, але вось нават і хочацца крыху пажыць. А ты прыгадала вельмі яскравы такі выпадак з беларускага актывізму, з экалагічнай барацьбы, абрэзскі акумулятарны завод. І там, наколькі я памятаю, чаму ўсе пачатку радаваліся, была нейкая перамога, наколькі я памятаю, так? Што нешта там адклалі, нейкую будову.
Ну, адклалі, але ж все потым возобновілось, так што...
Все перайгралі.
Канешне, но, але гэта... Галоўнае, гэта прыцягнула ўвагу, гэта прыцягнула людзей, і вось тое самае, што ты казал, гэта прыцягнула тых людзей, якія не былі ў актывізме ні адной нагой, але яны разумелі, што яны жывуць радам, што іх дзеці вось тут жывуць, і гэта прыцягнула велізарную колькасць людзей. Я была на тым пратэсце, таму што я сама з Берасця, і я вось здымала адтуль рэпартаж, і там было да халеры людзей, якія, ну, як бы увогуле нічога, акрамя вось гэтага акумулятара, да гэтага не рабілі, і, мабыць, пасля таксама, але менавіта вось гэты акумулятарны іх увагу прыцягнуў, таму што гэта датычылася вось іх непасрэдна.
Закончыць наш падкаст хочацца іншым бокам, то якраз такі на розных прадпрыемствах, на розных у розных арганізацыях, дзе гэта патрэбна па штатнаму раскладу, працуюць неверагодныя людзі, якія называюцца эколагамі. У нас ёсць нават універсітэты, якія рыхтуюць эколагаў, наколькі я разумею, што гэта такая спецыяльнасць, не проста прыдуманая кімсьці калісьці, а гэта вось цэлая база ведаў, яны кампетэнцый, яны пішуць нейкія паперы для чагосьці. Чым увогуле гэтыя людзі займаюцца, калі можна вось распавесці проста для звычайных вось людзей, як я?
Я таксама насамрэч вельмі цікава, чым займаюцца ўсе гэтыя людзі. І было б вельмі цікава з імі паразмаўляць, але, на жаль, яны не даюць ніякіх інтэрв'ю звязацца з імі. Яшчэ раз, на жаль, немагчыма, таму што звычайна калі пішаш, ну, на пачатку мы спрабавалі ад рэдакцыі там ад журналістаў пісаць нейкія запыты, ну, вось яны пасля 20-го года пачалі адказваць. Ну, да гэтага не вельмі там былі такія, каб хацелі з табой размаўляць, а не проста не адказвалі, а пасля 20-го пачалі адказваць, што ўвогуле ніякіх каментараў не даюць. Але, ну, канешне, яны існуюць на усякіх буйных прадпрыемствах, на заводах, да, амаль паўсюль на будаўніцтве. Яны пішуць нейкія экалагічныя пашпарты, яны пішуць ацэнку ўздзеяння на навакольнае асяроддзе. Аўно. Яны пішуць усякае аўна.
Ну, такая праца, як кажуць, да?
Ну, вось літаральна, зараз у іх звычайна такая праца, таму можна толькі дагадвацца, што верагодна і напішуць тыя цыферкі, якія патрэбныя напісаць. Ну, у экспертнай сірадзе асабліва даверу да ўсіх гэтых дакументаў з ацэнкай уздзеяння на навакольнае асяроддзе, ўсё такое асаблівае, ну, няма, ніхто ў гэта не верыць, але так яны працуюць, яны... Не ведаю, мабыць, нехта просто некай такой пазіцыі, мая хата з краю, працягвае, каб просто жыць. Ёсць вучоныя, якія працягваюць займацца сваёй навуковай працай, гэта файна, то есть яны так стаяць нібыта па-за палітыкай. Я ведаю вучонага, які займаецца жабкамі, ён і працягвае займацца сваімі жабкамі, увогуле яго больш нічога не касаецца. Гэта цудоўна, што няхай, пускай чалавек займаецца, развівае. Вось там была навіна, што беларускія вучоныя там трансплантавалі, перасадзілі некія вельмі рэдкія лішайнікі, каб гэты лішайнікі ў нас там добра раслі. Ну, некі такія штукі па-за палітыкай, яны адбываюцца, і гэта добра. А вось ёсць людзі, якія пішуць аўна. Ну, гэта на іх совесць.
Наколькі ўвогуле у простых людзей ёсць доступ да індыкатараў, якраз вось да дадзеных, ну, не ведаю, там, па якасці паветра, па якасці вады, наколькі чалавек вось можа, там, не ведаю, патэлефанаваць куды-небудзь і запытацца, слухайце, вось маё тут возера побач, я там магу ўвогуле купацца, што там у мяне з экалогіяй, наколькі гэты доступ у людзей ёсць, наколькі яны могуць гэту інфармацыю атрымаць?
Звычайна, я бы сказала, што там агулам ёсць. Все это нахухливается. Бывают ситуации, у Минске як с водой была, нечто там было с водой не так, и про это не казали, казали с водой все добро, пейте, а я ж там не памятаю, не ведаю докладно, что было. Ну, подманывать, конечно, могут, а коли мы так вот скажем на таким бытовым узровне, так покупаться в озеро, там сходить в лес похрыбыть, и там можно зараз... Беспешно, небеспешно. Это все довольно открыто, можно поглядеть. И, до речи, еще у Беларуси працует такая юридичная служба, как зеленый телефон. Тому, коли есть некие пытания у такого юридичного складу, треба вот нечто доведаться, про нечто поскардиться. По всем этим пытаниям это все працует. Еще можно телефоновать, пытаться, и если коли сомневаетесь у нечем, там литерально володуют у всей опошней информации, все ведают и грамотно подскажут.
Великий дякуй за парады, великий дякуй за сегодняшнюю размову, за цікавые факты. Мы слухали сегодня 42 подкаст на экологічную тэму. З намі у гасцях сёння была прыемнейшая суразмоўца Татьяна Гендель, экалагічная журналістка, якая піша для Зігелі. Ганоль, дзякуй за размову. Чаго хочацца пажадаць? Зелёных лясоў, блакітнага неба. Чаго жадаюць экалагі адзін аднаму?
І марыць. І вось тут яшчэ адна прамоцыя, бо я працую з калегамі над такім цудоўнішым праектам. Я думаю, будзе добра на гэтым усё скончыць. У меня ў Телеграме канал, я называецца I have a green. Марым Беларусь. Там, дзе мы дзелімся марамі розных беларусаў, у якой цудоўнай зелёнай Беларусі будучыні, яны хочуць жыць і дзелімся рознымі цікавымі інавацыямі з другіх краін, якія было б добра ў Беларусі выкарыстоўваць. Ну і ўвогуле, неяк дзелімся сваімі думкамі, якую Беларусь мы хочам бачыць у будучыні, як яе будаваць. Таму я жадаю нашим слухачам так само, ну, не заходить у осеннюю менавіта депресію, калі гэта надвор'е зараз будзе такое, але працягваць марыць, працягваць знаходзіць нейкія цікавыя рэчы, цікавіцца асяроддзем і не губляць вось, не губляць мары.
Вялікі дзякуй за гэтае пажаданне. Пачуемся, усе спасылачкі будуць у нашых шоу-нотах, калі ласка, калі Дзе бы вы нас не слухалі, вы можаце паглядзець і перайсці і падпісацца на Telegram-канал I have a green. Вялікі дзякуй, да новых сустрэч, да пабачэння.
Да пабачэння.